Kallid, on nii loomulik, et meie kõik palvetame. Ja täna ma juba hommikul ärkamise järel sain sidamesse, et mul tuleb täna õhtul piiblitund pidada palvetamise üle palveteemal. Ja ma panin pealkirjaks palvest Jeesus õpetuse järgi. Ma loen kaks teksti. Need on väga iseäralikud tekstid palve kohta ja sellised tekstid on meil ainult ühes evangeeliumis, kuigi variatsioonidega ka mujal. Aga see mõtte tuum siin on väga iseäralik. Esimene tekst on Luuka 11 ja see ma loen esimesest salmist ainult ühe lõigu, ühe lause. Issand, õpeta meid palvetama. Ja siis jätkan viiendast salmist. Ja ta ütles neile, kellel teie seast on sõber ja ta läheks süda öösel ta juurde ja ütleks temale. Panite tähele, süda öösel. Ja ütleks temale, sõber, laena mulle kolm leiba, sest mu sõber on teilt tulnud mu juurde ja mul ei ole, mida talle ette paneksin. Kas tema peaks toast vastama ning ütlema, ära tee mulle tüli, uks on juba lukus ja mu lapsukesed on minuga voodis. Ma ei või üles tõusta sul andma. Ma ütlen teile, kui ta üles ei tõuseks ja talle ei annaks sellepärast, et ta on tema sõber, siis tõuseks ta ometi üles tema peale käimise pärast ning annaks talle nii palju kui talle vaja. Ka mina ütlen teile, paluge, siis antakse teile, otsige, siis teie leiate, koputage, siis avatakse teile. Me oleme sellest juba varem rääkinud, et meie keeles, meie eesti keeles jätab mulje, nagu oleks ainult üks väike koputus, keegi tule avama, lähen ära. Aga algkeeles on see püsiv tegevus. See on eriti oluline rõhutada. Sest iga üks, kes palub, tähendab püsivalt palub, see saab, kes otsib, see leiab ja kes koputab, sellel avatakse. Ent missugune isa on teie seas, kellel poeg palub kala, et annaks sellele kala asemel mao? Või kui ta palub muna, ta annaks talle skorpioni. Kui nüüd teie, kes olete kurjad, midagi silmas, ta räägib oma jüngritega. Kui nüüd teie, kes olete kurjad, märkate anda häid ande oma lastele, kui palju enam isa taevast annab püha vaimu neile, kes teda paluvad. Ja peatükk 18, 1-8. Aga ta ütles neile tähendamissõna selleks, et alati tuleks palvetada ja mitte tüdida. See on küll väga nõrk sõna, see tüdida siin algkeeles on, et mitte kaotada julgust, mitte muutuda pelglikuks, lastes end ära hirmutada. Et alati tuleks palvetada ja mitte tüdida. Ta ütles, ühes linnas oli kohtunik, kes ei kartnud Jumalat ega häbenenud inimesi. Samas linnas oli ka lesknaine. See tuli ta juurde ja ütles, kaitse mu õigust mu vastase vastu. Ja kaua aega ta ei tahtnud. Kuid pärast ta mõtles iseneses, ehk ma küll Jumalat ei karda ja inimesi ei häbene, siis ometi, kuna see lesk mind tüütab, muretsen ma temale õiguse, et ta viimaks ei tuleks ja mulle näkku ei lööks. Siis ütles issand, kuulge, mida see ülekohtune kohtunik ütleb. Kas siis Jumal ei peaks muretsema õigust oma ära valituile, kes tema poole kisendavad ööd ja päevad? Ja kas ta peaks viivitama neid aidates? Ma ütlen teile, küll ta peatselt muretseb neile õiguse. Algkeeles on siin selgest öeldud, küll ta äkitselt muretseb neile õiguse. Sest imed sünnivad ootamatult. Kuigi inimene ootab, aga ime hetk võib olla täiesti ootamatu. Küll ta peatselt muretseb neile õiguse. Siiski, kui inimese poeg tuleb, kas ta leiab usku maa peal. Selles tekstis on kuidagi usust juttu hoopis teisiti kui tavalistes tekstides, mis räägivad palvest. Palve, ma soovin, et me kõik mõistame seda. Ma kohe palvetasin selle pärast, et meie, kes me siia tuleme kokku täna, et me kõik sügavasti mõistaksime seda, et siin on kolm olulist asja teada, kui me üldse palvest mõtleme või räägime. Kõigepealt, et see on ainulaadne eesõigus ja see ei haara mitte ainult Jumala lapsi, vaid see eesõigus on tegelikult antud kõikidele inimestele, sest Jumal armastab kõik inimesi. Aga Jumala lastele see on kohustus. Jumala lastele on palvetamine kohustus. Ja Jumala lastele on palvetamine töö, mida Jumala laps kunagi ei tohi pidada lõpetatuks. Et aitab nüüd juba. See on nii kaua, kui me elame, meie liigume ja hingame, on see Jumala laste töö. See on Jumalast meil antud töö. Täna ma tahaksin selles piiblitunnis rääkida palvest, millel on ainult üks eriline tingimus. Võimalik, et sa ei ole seda lugedes tähele pannud. Aga see hakkas minu vastu väga selget keelt rääkima. Ainult üks tingimus. Mis te arvate, mis see on? Püsivus. Sitkus, järelandmatus, peale käimine. Apostlid panevad palju rõhku, kui nad oma kirjades palvest räägivad, panevad rõhku usule. Jaakobus ütleb isegi nii selgelt välja, et kui sa kaksipidi mõtled, siis ära mõtlegi, et sa Jumalalt midagi ei saa. Siin tegelikult algkeeles on jälle mõeldud, tähendab Jaakobuse sõnas, on mõeldud inimest, kelle südames on kaks, nii nagu meie keeles öeldakse, kaks rauda tules. Proovin Jumalaga, kui Jumal ei aita, siis mul on üks teine võimalus ka olemas. Ja selline inimene, ärgu mõtelge, et ta Jumalalt midagi saab, ütleb Jaakobus, väga tõsine sõna. Kuid siin, selles kahes tekstis, lukevand keelimis, on Jeesus asetanud erilise rõhu ainult ühele asjale. Ükski takistus ei tohi sind äraks teha. Et ükski takistus ei tohi sind äraks teha. Sa ei või, ei tohi järele anda, kui sulle tundub, et isegi Jumal ei taha sulle vastata. Ära anna järele. Jeesus nii selgesti räägib siin, et ainult üks tõsine lähenemine palvele on meie üks tingimus, et ära lõpeta, ära mine löödult ära. Ära ütle, et see vist polnud Jumala tahe. Kui sina palvetad Jumala tahte kohaselt, ütleb Johannes oma kirjas, mäletate, mida ta räägib sellega seoses, siis sinu palvet kuuldakse ja sul tuleb ka vastus. Ja õigemini juba on vastus. Nii siis. Palvetamise, ütleme, üks põhikivi fundament on püsivus. Mina ei lõpeta. Ma sündisin ülalt, ma hakkasin palvetajaks. Ei ole ime, et usklike nimetatakse palvevendadeks ja palvõdedeks. See on õige iseloomustus. Kui meie ei ole usklikud ja ei ole palvetajad, siis on midagi viga. Kas me ei ole tõeliselt ustlikuks saanud või meie oleme langenud olukorras. Ma tean omast käest seda. Ma olen oma elus neid perioodi üle elanud, kus palvetamine on jäänud niisuguseks lahtseks asjaks. See on ebanormaalne. Tavaliselt Jumala vaim annab meile märku või selgitab meile seda olukorda ja näitab, et see on langemise tee, kui me palvetame, see jätame lohakile. Mõlemad juhused, millest me nüüd lugesime siin, on antud valituile. Esimene õpetus oli jüngritele, keda Jeesus oli valinud. Teisel juhul, kas siis Jumal ei peaks saatma õigust oma ära valituile? Jumala lapsed on valitud välja maailmast. Kreeka keeles tarvitatakse sõna ekleesia, et need on kutsutud maailmast välja. Meie teame, et mitte kõik inimesed ei tule usule, mitte iialgi. Maailmas ei ole ühtegi paik olnud, kus kogu paikkonna inimesed kõik oleksid usule tulnud. Seda ei ole kunagi olnud. Sellepärast need on välja kutsutute hulk. Jumala kogudus koosneb pagana rahvastest, rahvaste seast välja kutsutuist. Ehk teisi sõnu, see on võrratu ees õigus, et meid on kutsutud välja. Et meid on päästetud ja meie võime olla Jumala lapsed. Me võime ainult Jumala kiite ja tänada selle eest. See on võrratu eesõigus. Ja nüüd see johend palve, efektiivseks palveks see johend on antud issanda või Jumala välja valituile. Jumala välja valituile. Kas sinu arvates on normaalne või peaks olema normaalne, et välja valitute palved on või palvetamine on üks lihtne, efektiivne, alati korda minev asi. Need kaks näidet siin räägivad just valitute palvetööst, palvelust. Ja siin on selgesti näha, et see on üsna raske asi. Ja kui sina põrkud kokku palves sellise raskusega, või mõnesuguse raskusega, siis see ei tähenda, et su vaimulik elu ei ole õige. Vaid see tähendab seda, et sina koged neid samu raskusi, milles juba Jeesus rääkis. Jeesus rääkis juba sellest, et kõik ei lähe sugugi nii libedalt, kui meie inimestena tahaksime. Meie tahaksime nii, et me palume oma palve ära ja siis meil koheks ka selgusinges. Palve on nüüd Jumala käes, nüüd on korras, nüüd ootan vastust. On neid juhuseid olnud, kuid üldiselt on maailmast välja kutsutute koguduse kogemused teistsugused. On täiesti üldine, kui jälgida Jumala mehi, kes on Jumalale väga lähedal olnud, siis neil ei ole sugugi olnud palvetöö nii lihtne kerge ja kohe ka vastused käes, nagu meie arvame. Meie arvame nii, et kui meie vastused ei saa, kohe ei lähe nii kergelt sasi, et siis meil on midagi viga. Ei pruugi olla. Me oleme inimesed, meil on igal ühel mingi puudus. Päris selge. Kui me arvame, et me oleme täiuslikud, siis me arvame endast rohkem kui Paulus endast arvas. Aga seda me peame ütlema, et läbi ja aegade on Jumala inimesed rasket tööd teinud, kui nad on palvetanud. Ja see palvetamine on avaldanud nende iseloomule suurt mõju. Sest palvetaja vajab suurt kannatlikkust. Mees läks süda öösel leiba paluma oma sõbra käest nende heaks, kes tulid talle külla. Ja see tähendab seda, et ta pidi olema valmis üheks niisuguse raskuse kandmiseks, mis oli ebanormaalne, eks ole? Aga ta ei lasknud sellest tõkkest või takistusest ennast sugugi mitte ära hirmutada. Nii tuleme meil selle juurde. Aga nyt mä esitän kysymyksen, kas siinä on juttu takistusesta palvettajassa, mitä te nyt ytlette? Siinä ei ole juttu, että takistus on palvettajassa, palujassa. Ei ole Jeesus yhtäkin halpa sana ottanut sille miehen kohta, kes yössä läks kolme leipää lainamaan. Tai ottanut, että no rumal mies, niin hiljaksi jättis sellaisia. Ei ottanut takaa 18. päätökin lesee kohta mitäkin halvasti, että et oli tal tarvis siis oma elus niisugest midagi nii viltu teha, että tal pärast pidi seda asja lahendama kohtuga. Ei. Antud juhtudel ei ole palvetel midagi häda. Ma südamest tahan teid lõhutada. Teid, kes te palvetate. Ma usun, et te palvetate. Ma ise olen üks, kes palvetab. Ja südamest palvetan. Kasutan peaaegu kogu oma teadliku aja selleks, et otsida Jumala palet. Käia Issandale peale. Ja ma tean samal ajal, et ma olen väga nõder inimene. Ja Jeesus ei ütle, et sa oled nii nõder inimene, et sellepärast su palved ei võetud kuulda, sellepärast sa pead ootama ja nii edasi. Ei, vaid siin on selgesti näha, et takistused ei puudutanud otsijad, koputajad, palvetajad, vaid takistused olid neist olenematud. Ja nüüd läheme edasi. Isegi üks asi, mis võib kergesti siin südames üles tõusta, et aga kas siiski nende usul ei olnud midagi puudu? Ja Jeesus ei ütle seda. Jeesus ei ütle seda. Ja meil ei ole vaja ka seda ütelda. Ma vahepeal teen ühe märkuse. Ma usun, et te kõik ei tunnete mind. Te teate kõik, miks ma sellel teemal arutlen ja piibit loen ja mõtisklen selle teema üle. See lihtsalt põhjusel, et mul on üks suur palveheitus. Pidev palveheitus Jumala ees ja selle tõttu ma uurin kõike seda, mis on piiblis palvega üldse seotud. See on minul oluline, aga ma tajun nii selgesti, et see on kõikidele palvetatele oluline. Kui sa oled usklik ja sa palvetad, siis on täiesti loomulik, et sa põrkud kokku samasuguste murede ja asjadega ja mõtetega nagu minagi, nagu iga palvetaja maailmas. Sest see on ju vana seaduse ajast juba nii olnud, et palvetamine ei ole nii libedalt läinud. Mäletate, Daniel palvetas kui palju? 3 nädalat. Ja siis tuli ingel ja ütles talle, et mina kohe tulin vastusega. Ja tuli välja, et üks teemon oli vastu. Jeesus tarvitab siin sõna. Lesk ütleb kohtanikule, saada mulle õigust mu vastase vastu. Ja see sõna vastane, mida see on tarvitatud, see on kurade nimi. Seda on tarvitatud piibis ka mujal. Nii et meil on vastasega tegemist, aga ma selle juurde praegu ei jää peatuma. Nii et ma küll soovin südamest, et mul oleks suurem usk. Ma soovin kogu südamest, et sul oleks suurem usk. Ma soovin kogu südamest, et sa kaksipidi ei mõtle. Ma soovin endale seda sama. Aga samal ajal olen ma veendunud, et meil ei ole tarvis palvetades kogu aeg uurida ise ennast. Esitada endale küsimusi, vaid silmad tõsta elava Issanda poole ja jätkata Issanda nime appi hüüdmist. Mõlemas loos on selgesti näha, et neil, nii siis sellel lesknaisel kui ka sellel, kes läks leiba saama, oli oht jätta
tästä palve puolella. Uksan kinni. Lapset on minuka voodis. Ma ei saa sulle tulla avama. Kohtunik ütleb, mis õigus sina aga vajad? Tühine lesk naine. Käib siin mind tüütamas. Ära tule enam. Miks Jeesus tõi niisugused pildid? Ma olen korduvalt mõelnud, miks küll Jeesus on sellised. Need võiks öelda, et need on üksed üsna räiged pildid. Eks ole? Jeesus ei häbenenud tuua lesknaise ja ülekohtuse kohtuniku võrdpilti meile palvetamise õpetamiseks. Sellel on oma põhjus. Esimesel puhul oli ju olukord või hetk oli väga vale, öösel. Tule hommikul. Öösel on öeldud siin süda öösel. Vale aeg. Teises loos on näha, et kohtunik ei taha sellele lesknaisele õigust saata, nagu seal on öeldud. Teisi sõnu, võimalus näib võimatuna. Võimalus näib võimatuna. Oled sina millegi pärast niimoodi palvetanud Jumala ees, et sulle ka tundub, et võimalus on, aga see on võimatu. Sa oled kogenud mõnest asja. Kui sa oled loomulikude ajudega inimene, siis sa kindlasti mõtled nii. On hetki, kus sa oled niisuguse olukorra sees, kus sa mõtled võimatu. Jumala sõna ütleb, et Jumal on kõik võimalik, aga sa jätkad ja sulle tundub võimatu. On just pime, on kesköö, on vale aeg ja palju muid mõtteid. Kas te olete kogenud, mida saatan võib teile teha? Ta võib valgushingle näol teile läheneda ja öelda, vaata, milline sa oled. Vaata, mida sa oled teinud. Ja sina mõtled, et Jumal sinu palvetele nüüd peab vastama. Kas sa tead ka õieti, mis on Jumala tahe selles küsimuses? See on muide üks kurb asi, et paljud jutlustajad on rääkinud palvetamise puhul Jumala tahtest, nagu oleks see midagi nii müstilist, midagi niisugust, millest üks tavaline usklik mitte kunagi jagu ei või saada. Kuid see ei pea paika. Lugege Jumala sõna. Siis te avastate, et Jeesus ei arutlenud kunagi nõnda. Jeesus ei ütlenud ühelegi haigele või inimesele, pidalitõbisele või lesele emale, kes oma poega läks matma, ei ütlenud, et see on üks võimat asi. Et ma tunnen sulle kaasa ja soovin sulle kogu südames head, aga näed, nüüd on ikka elu paratamatus on sinu ees. Küll on hea, et Jeesus nii ei ütle. Ma olen mitmed korrad oma praeguses olukorras. Jeesusele mõeldes, tema sõna lugedes, ütlenud talle, Jeesus, küll on hea, et sa oled niisugune, nagu sa oled. Ja olen sügavalt tajunud, kui suurt ülekohut on Jumala sõna kuulutajat Jeesusele ja Jumalale teinud, kui nad on võtnud ise Jumala seisukoha ja otsustanud, mis on Jumala tahtmine ja mis ei ole Jumala tahtmine. Jumala tahtmine ei ole, et sa endale kulda lähed Jumalalt paluma. Jumala tahtmine ei ole see, kui sa tahad tähtsaks inimeseks saada ja muud taas. Aga Jumala tahtmine on see, et sa Jumala sõna tõotuse järgi oma vajadused saad Jumala ette viia ja tänad Jumalat, et Jumal sulle vastu annab. Ma tõlkisin täna Ellenile kodus ette ühe Wigglesworthi poolt kirjutatud sündmuse. See oli üks mees, ma olen seda nime varem ka kuulnud, kes töötas Afrikas, Saires. Ja ta oli tubli jumala mees. Siis jäi ta äkki mingisugusesse troopilisse palavikku ja see on selline raske asi, mis lõpeb surmaga. Ja tema kaastöölised olid ta juures. Nähtavasti selle palaviku käik või selle haiguse käik on väga järsk. Ja nad ütlesid siis talle, et täna sa siis pidasid oma viimase jutluse. Ta muutus silm nähtavalt nõrgemaks ja nõrgemaks, kuni ta kaotas taju. Mehed läksid ta juurest sellest ruumist välja teise ruumi ja järsku seisis see surem mees täiesti tervena teises ruumis nende meeste keskel. Ja need ei saanud aru, kuidas ta siia sai. Täiesti terve. Aeg läks edasi. See mees oli Londonis hiljem ja jutustab veel koosolekul, suurel koosolekul, kuidas Jumal teda nii imeliselt surmast päästis. Ja siis, kui ta oli oma jutuses selle koha esile toonud, tõusis üks proua üles istmelt ja küsis kohe, et vabandage, kas te võite minuga pärast koosolekut ühendust võtta? See on üks väga oluline küsimus ja puudutab nimelt seda, mida te praegu rääkisite. Ja see vend ütles jaa. Ja nad leppisid kohtumise paiga ja siis see proua küsib, see oli usklik inimene, küsis, kas te päevikud peate? Jumal mees ütles, jaa, ma pean, kogu aeg olen päevikud pidanud. Palun uurige välja, millisel päeval see oli, millisel kellaajal see oli, sest minul on märgitud üles üks palve hetk ja see puudutab teid. Jumala mees otsis selle üles ja ütles, see oli sel päeval Afrikas sel tunnil, nad oma kella vahe tegid ka kindlaks. Ja siis see proua ütleb, see usklikode ütleb sellele Jumala mehele, tead, mul tuli tugev käsk sinu pärast palvetada. Ma langesin põlvedele ja sa ilmusid mu silmad ette täiesti ilmutuses. Ja ma nägin, et sa oled suremas. Sa olid lamas, maas lamades ja olid kaotanud teadvusi, olid suremas. Ja Jumal andis mulle kisendada sinu eest, aga võõrastes keeldes. Ma ei tea, mida ma palvetasin. Aga ma tundsin, et ma palvetasin sinu elu pärast. Ja siis tuli korraga ilmutus, ma nägin, et sa olid püsti, sa olid terve. Ja siis minu palve lõppes. Kas see ei ole imeline? Kui imeliselt Jumal võib asju korraldada, tänu Jumalale selle eest. Ma olen ka vaikselt palvetanud, Jumal, sa võid panna mõningatele sellistele inimestele südamele. Ka minu pärast palvetada ühel erilisel Jumalkul teel, nii nagu Jumal seda on andnud vahest teha. Jumal on minule annud endale ka niisugusi käske üsna sageli, et ma teist inimest eest palvetan. Ja tavaliselt see toimub nii, et korraga selle inimese nägu tuleb minu silmad ette. Ma näen teda nii selgelt, nagu näeks teda füüsiliselt. Ja siis ma palvetan. Ma tean, et Jumala juures oli üks käsi, ükski aeg, ükski oht ei ole midagi niisugust, mida Jumal ei võiks korraldada. Usud sa ka seda. Jumala võimalused on alati võimalikud. Jumal võib kõike teha, võib igale poole jõuda ja võib ka väga kriitilistel hetketel vahele segada siis, kui inimesel mingit lootust ei ole. Ta on ju seda nii palju teinud. aga ära anna järele sellele, kui hingemaailmine tuleb sul ütlema, Jumal ei taha vastata. Midagi hullemat ei ole kui see, kui sa saad oma südamesse niisuguse mõtte, et Jumal vist ei taha mulle vastata. See on vale. Jumal tahab vastata. Kui Jeesus iial palvest rääkis, siis ta pole ainsatki juhtumet esile toonud, kus oleks öelnud, ma näitan teile, et Jumal ei vasta palvetele. Ei. Ta rääkis alati palvest positiivselt, nii nagu meiegi peaksime seda tegema. Nüüd ma kordan, mõlemas loos on eriliselt rõhutatud järele andmatust, otse häbitud peale käimist. Ma olen seda mitmel korral nii selgelt näinud, aga täna ma nägin seda kuidagi eriliselt. Ja Jumala vaim pani selle tõesti minu südamesse täna õhtul teile seda öelda. Kui te tahate õppida palvetama, siis õppige Jumalale peale käima. Järel andmatult paluma. Kisendama ka kui tarvis. Ma tuletan veel kord meelde. Biiblis on näiteid selle kohta, kus Jumala mehed palusid ja pikka aega palusid ja vastust ei tulnud. Ja siis tuli korraga vastus. Me ei tea paljusid asju. Üks asi, mida meie ei tea maa peal on see, miks Jumal viivitab. Me ei tea seda. Mina ka ei tea. Sina ka ei tea. Aga Jumal on ütlenud, vaadake, kui viivitan, siis ärge enam paluge. Vai vastupidi, kui viivitan, kui viivib vastus, siis järele andmatult jätkake palvet. See on Jumala tahtmine. See on Jumala tahtmine. Ma usun, et annate mulle andeks, kui ma olen nii emotsionaalne. Sest minu jaoks palve on nii lõpmata tõsin asi, eriti käesoleval ajal. Ma usun, et Jumal mõistab meid palju rohkem, kui meie suudab üksteist mõista. Kui Jeesus selle loo räägib les naisest, siis te võite ise ette kujutada, et kui kohtunik ta uksest välja viskas, siis selle les naise südaveist, nagu öeldakse, saab ta säärde minna. Ja tal võis meeleheide peale tulla. See mees, kes läks öösel leiba paluma laenema, mis te arvate, et tal ei tunnud seda mõtet, ma vist ikka pean ära minema. Ta on mu sõber küll, aga ta mulle ju nii selgest ütles, et ma ei saa sulle tulla praegu andma. On ju öö. Et kas ei peaks ära minema, kas ei peaks lõpetama, kas ei peaks võtma ühe uue seisukoha. Üks väga kurb asi, mida paljud Jumala lapsed on teinud ja mida soovitate minule ka siis teha, kui ma olin kopsuhaige. Ja teate, kui ilus nõuane see on. Jätta see asi Jumala hooleks. Las Jumal teeb nii, nagu tema heaks peab, sest Jumal ei või ju eksida. Ja see on kindel tee, et sina vastusest ilme jääd. Nii kaua kui Jumal... Minu suus veel laseb keelt liikuda, nii kaua tahan igale palvetele öelda, ära lase ennast palvest heidutada. Kui keegi tuleb sul ütlema, et anna asi lihtsalt Jumala hooleks, siis sa ei tohi seda teha. On asju, mida saab Jumala hooleks jätta, aga konkreetsed palved ühe teatud olukorra pärast tuleb palvetada vastuseni välja. Järel andmatud. Nii nagu Jeesus õpetas. See ei ole minu õpetus. Armsad, minul ei ole oma õpetus. Ma kogu aeg õppin igal päeval Jumala teed tundma, Jumala sõna tundma. Et ma võiksin teistele õiget nõu anda ja ise õigesti talitada. Ja ma seda tahan ka praegu teha. Jeesus jättis veel ütlemata, miks on tarvis siis nii järel andmatud palvetamist palvetada. Aga ta ütles palju olulisem asja meile. Ta ütles seda, et peab olema järel andmatu. Ma olen teile rääkinud seda lugu, kuidas kui minu ema oli veel noor, siis ta oli Tallinnas, ta käis tollal Luteri kirikus ja pastor pühapäeval kõneles palvest. Ta ütles, et ma kõnelen sellepärast palvest, et mul oli nädala sees üks kogemus. Ma olen seda kunagi siin rääkinud, ma ei tea, kas te ei olete kuulnud. Et ma läksin mööda teed Tallinnas, ta nimetas ka tänava, ja nägin, et üks väike poiss kangesti õiendab, ta oli väike veel õiendab ja tahab kelle helistada. Ja onu läks talle lähedus, et küll ma aitan sind, missugusele numbrile ma pean vajutama. Sa ei ulata ise. Ja poiss ütles siis ühe numbri ja onu pastor siis vajutas sellele numbrile. Ja siis poiss ütles, onu, nüüd teeme sääret. Onu ei teinud sääret. Ta ütles, et ma jäin ootama. Tuli üks väga meeldiv proua ust avama ja küsib, et kuidas ma võin, millega ma võin teda aidata. Ta ütles niimoodi, et tead, et juhtus niisugune asi, et üks poiss tahtis kella nuppu vajutada, aga ta oli nii väike, et ta ei ulatanud. Ja ma küsisin tema käest, millisele numbrile tuleb vajutada. Ja ma vajutasin ja poiss ütles siis mulle niimoodi, et onu teeme nüüd sääre. Aga ma tajusin, et see on väga ebaviisakas lugu. Ja vabandas selle proua eest, proua naeratas, ütles, jah, eks seda on ennemgi tehtud. Aga kui mina seda lugu kuulsin, kui ema mulle seda rääkis, siis see läks mulle väga sügavalt südamesse. Umbes nii, et nagu oleks issand minul ütlenud, kas sina oled nupule vajutaja ja ära jooksja. Ja ma küsin täna sinu käes, kas sina oled üks, kes on kärsituks muutunud. Sul on ka olnud oma palve ja sa oled jätnud selle palve katki ja see on siiamaani katki. Nüüd täna õhtul paranda meel, ütle issandale, issand, selle katki jäänud palve võtan ma üles ja ma hakkan jälle seda palvetama. Võib-olla see oli sinu mees, võib-olla sinu lapsel, võib-olla mingi muu mure. Võtta see asi üles ja tee issand üks leping. Ütle issand, mina jätkan tänasest päevast tõsiselt seda palvet jälle uuesti. Hakkan sinu nime uuesti hüüdma. Aga mida ma tahtsin siin praegu öelda oli see, et meil tuleb mõnikord meeleheide. Tuleb meeleheide. Oled öösel raskete valude sees ja just nagu keegi sosistab sulle. Vaata, enne kui lumi maha tuleb, siis on sinu matusel. See ei ole minu oma mõte. See ei ole oma mõte. Keegi on, kes vastu vaidleb. Mis sa teed sellega? Üks hea meetod on, mida me saame teha, nagu Jeesus tegi saatanaga, et ta vastas Jumala sõnaga. Ta vastas Jumala sõnaga. Mida mina teen? Ma vastan ütlen nii, et tema vermete läbi on minule tervis tulnud. Ta võttis minu valud enda kanda. On küll valus, aga Jeesus võttis need valud enda kanda. Ja tema vermete läbi on tervis tulnud. Kes on võitja? Kas Jeesus või saatan? Kumb võidab? Jumala sõna on vägevam kui saatana sosistused. Jumala sõna on vägevam kui oma enda mõttekäigud. Sellepärast annan sulle nõu. Palved tööle minnes on meil vaja varuda ennast Jumala sõnaga. Jumala sõnaga ja selle hoiakuga, et mina jään igal juhul Jumala poolele. Issand, sa tead, ma olen sinu poolel. Ma ei ole vaenlase poolel. Vaenlane on tapjad, on valetajad, on varas. Aga mina olen Jeesuse oma. Ma pean kinni Jeesuse sõnadest. Ta ütles, ärge lakake hüüdmas. Kisendaga ööd ja päevad. Ma ei ole vilkisendanud tööd ja päevad, ma öösel ikka natukene magan. Aga Jeesus ütleb, kes kisendavad, tema ära valitud, kes kisendavad ööd ja päevad. Need sõnad on mulle väga armsaks saanud. Kes kisendavad ööd ja päevad. Ja teate, mis Jumala mehed ütlevad selle teksti kohta, piibli uurijad ütlevad, et see puudutab viimast aega enne Jeesuse taas tulemist. Sest Jeesus ütleb, kui inimese poeg tuleb, kas ta leiab usku maa peal. Me oleme nii mugavaks läinud, ma ei süüdista teid, vaid ma ütlen, lihtsalt inimesed on mugavaks läinud. Ja küllab see on avaldanud mõju ka meie vaimulikule elule. Ma toon ühe lihtsa näite. Kui kergel põhjusel meie sageli kooselikult ära jääme, kas pole õige? Ei ole midagi erilist. Tuleb keegi külaline või keegi sugulane või ja ei julge välja öelda seda, et tead, ma lähen vaimulikule koosolekule. Tahad kaasa tulla? Ja kui tõtud vaimulikule koosolekule, ei sinna ma küll ei taha tulla, siis ütle nägemiseni. Meie kohtume teinekord jälle, aga ma lähen koosolekule. Ma toon ainult lihtsa näite, kui võrd kergelt meie võtame oma vaimuliku elu. Mis siis palvest rääkida? Ma ei tea, kas Jumal peaks kõiki usklikke kord surma piirile viima, et me hakkaksime elu tõsidust mõistma. Vaimulike elu tõsidust mõistma. Kui ma palvest teile räägin praegu ja üldse, kui ma olen sellest rääkinud, siis mu silma ees on see vaimulik raske olukord, mis praegu on meie saarel. See on tegelikult kõikjal Eestis. Aga meie ju elame siin. Ja millal me oleme viimati näinud, et üks inimene on tulnud ja ütlenud, ma tahan päästetud saada. Kas ei ole tõsine küsimus? Nii et meil on küll tõsiselt vaja Jumala poole kisendada. Mina elan teile kallid väga kaasa. Teil on perekonnaliikmetes ju neid, kes ei ole Jumala omad. Ja te olete mures nende pärast. Meie ka kodus palvetame teie omaksete pärast, nii nagu oma omaksete pärast. Aga ma tean, et see hingemaailmase hääl, see vastuseismine, see tabab meid mõnikord väga valusalt. Mõnikord on meil niisugune tunne, et käed tabad lõdvaks. Ja issand nime appi, issand aita. Ei ühes ega teises loos ei anta meile selget vastust, miks kõik viibib. Ei anta. Taevas alles saame teada. Sellega üldse ei tegele Jeesus. Ta lihtsalt mainib seda. Aga millega ta tegeleb, on see, et ta julgustab meid ja see on meile oluline. Nüüd üks huvitav tähelepanek. Ja ma jagan selle ka veel teiega. Mõlemas loos on koputamine, öölpäeval kisendamine. Need on ise loomulikud väljendid usu kohta. See on usk, kui sina võimatus olukorras ikkagi jääd Jumala poole kisendama. Sellega sa väljendad oma usku Jumalasse. No see on väga oluline. Ja ma lõpetan kohe. Esimeses loos, mida lugesime Luuka 11. peatükist, rõhutatakse just selle saamist, mida sina palud. Ta ütleb, Jeesus ütleb nii, et ega siis sa palud, laps palud muna, ega sa ometi skorpione talle ei anna. Sa palud tervist issandalt, issand käsib sul minna hauda kaevama. Ei. Seda Jeesus ei ole niimoodi rääkinud. Vaimulikud asjad on palju selgemad ja lihtsamad, kui me oskame arvata. Ja Jumala mõttekäik on palju puhtam, palju ülevam, kui meie oskame arvata. Meie mõtteviis on liiga madal. Me mõtleme inimlikult, filosoofiliselt, aga Jeesus nii ei mõelnud. Teises loos, lesmaise loos, rõhutatakse just nimelt seda üliaktiivsust. aktiivset vaimuliku hoiaku jätkamist. Need on põhjused, miks siis Jeesus need näited on toonud. Palvetaja vastutab palve jätkamise eest. Jumal vastutab palvele vastamise eest. Kirjutas endale mällu. Sina vastutad selle eest, et sina palud, et sa jätkad palvet. Jumal vastutab selle eest, et ta sulle vastuse saadab. Sina ei vastuta selle eest. Ja lõpuks on mu südamest veel kord küsida, et aga kui Jeesus tuleb täna öösel, kas ta leiab usku? Kas ta leiab sind ka hüüdma sissanda poole? See ei ole halb lõpp, vaid see on üks tõsine lõpp sellele piiblitunnile. Sest ma lihtsalt tunnen, tajun seda oma vaimus, et kõik, mis meid ümritseb, räägib Jumala vastu. Kõik, mis meie enda sees liigub, ei räägi Jumala poolt. Jälgige ennast. Ainult see, mida me vahetult Jumalalt oleme vastu võtnud, mida meie usume, see tähendab see kallis Jumala sõna, ainult selle varal meie püsime õigel teel, õiges olukorras, teeme õiget tööd. Muidu mitte.